ก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะเป็นวันอาทิตย์เราก็ได้มาทำบุญกันตามปกตินะของวันหยุดได้มาเจริญสมาธิภาวนาทำจิตของเราให้มีความสงบซึ่งจิตนี้ก็เป็นธาตุรู้อันหนึ่งนะซึ่งธาตุรู้นี่มันไม่มีวันที่จะแตกสลายและแตกความสูญไปไม่มีเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมหลักของพระพุทธศาสนานะสอนเรื่องของกรรมนั่นเรียกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมคราวนี้เมื่อดวงจิตเนี่ยแต่แรกเลยนะธาตุรู้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาเป็นสัตว์มาเป็นเทวดาเป็นอะไรก่อนนะก็ไม่ทราบชัดแน่นอนไม่ทราบชัดแน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อโลกนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ได้มีง้วนดินมีรสอร่อยนะเหมือนกับเนยข้นอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามีรสอร่อยมากนะก็คงจะเป็นสภาวะของดินที่เริ่มจะเย็นตัวลงนั่นแหละนะคงจะมีมวลธาตุมากมายนะที่จะมีรสชาติคำว่าอัปสราพรหมเป็นพรหมนะก็มาอย่างโลกนี้ก็มาลองชิมม้วนดินดูมีรสชาติมากก็ติดใจในรสนั้นก็บริโภคไปเรื่อยๆร่างกายที่เป็นพรหมนั้นนะมีแสงสว่างก็ค่อยๆหยาบหยาบลงมานะเมื่อหยาบไปมากๆก็แสงก็หมดไปก็เกิดเพศความเป็นมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงขึ้นมานี่คือว่าเป็นตามหลักสูตรตามพระสูตรบอกว่าเกิดขึ้นมาของมนุษย์เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละพอเกิดขึ้นมาแล้วนะความโลภโกรธหลงนี่ก็ค่อยๆมีขึ้นมาพอมีขึ้นมาก็พาเวียนว่ายตายเกิดทีแรกจิตก็บริสุทธิ์อย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบมาปัจจุบันนี้เราปัจจุบันนี้แหละเราเกิดขึ้นมาเป็นเด็กๆนะท่านบอกว่าจิตก็มีความสะอาดจิตมีความสะอาดนะจิตของเด็กจะไปโกรธไปเกลียดรักชังอะไรก็ไม่นานเห็นไหมก็ลืมแล้วลืมไปละลืมง่ายไม่ยึดไม่ถืออะไรลักษณะนั้นแต่เมื่อมีความเจริญวัยขึ้นมามากขึ้นก็มีความยึดถือขึ้นมากขึ้นเกิดอุปทานมากขึ้นจิตที่เคยเป็นประพัสสรก็เศร้าหมองลงนะเศร้าหมองลงกิเลสก็จรเข้ามาอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยทั้งที่เราเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติขึ้นมาเนี่ยก็พอกพูนกิเลสคงไปเรื่อยๆนะจนมาอยู่ในปัจจุบันนี้แหละบางทีเราพยายามจะให้กิเลสมันออกไปจากจิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำไมมันถึงยากทำไมลำบากก็เพราะว่าเราสร้างความรู้สึกอุปทานเนี่ยมานานแล้วนะตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานเนี่ยตัณหาเมื่อจิตของเรามีตัณหาก็มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าทุกข์มีเพราะความยึดทุกข์ยืดเพราะความอยากนะทุกข์มากก็เพราะความพลอยท ทุกข์น้อยก็เพราะความปล่อยนะปล่อยวางนะทุกข์มันจะน้อยไปเรื่อยถ้าเรามีความปล่อยวางแต่ที่ทุกข์จะเกิดขึ้นมีขึ้นได้ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นนะยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเรานี่ก็ถึงจะต้องมาปฏิบัติกันนะบางทีก็เอ๊คนเขาไม่มาปฏิบัติก็จะมาถามเรานะเอ๊ทำไมนะต้องมาปฏิบัติด้วยนะทำไมต้องมาปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างไรนะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรมันจะมีคำถามเหมือนชาวเกาหลีถามปัญหานี้มาทั่วโลกเป็นพระใส่ชุดสีน้ำตาลน้ำตาลมากราบหลวงพ่อที่วัดเกาะนอกหลวงพ่อท่านก็บอกญาติโยมว่าอันนี้เป็นพระนั่นนี่นะให้กราบพระเหมือนกันนะของเราก็เห็นแต่พระเมืองไทยผมจีวรสีกรักสีเหลืองมีสัญญารู้ว่าเป็นพระแต่ถ้าเป็นพระจากประเทศเกาหลีมาแล้วไม่รู้จักใส่เสื้อคลุมๆมาใส่ชุดน้ำตาลน้ำตาลมาท่านบอกนี่คือเป็นพระนะก็สมมติไม่เหมือนเรานะก็เมืองนู้นเขาเมืองหนาวก็ต้องมีจีวรอีกอย่างนึงที่ป้องกันความหนาวนั่นแหละเขาก็ถามปัญหาเหมือนกันนะว่าทำไมต้องมาปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรหลวงพ่อชาก็ไม่อธิบายมากนะท่านเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์มาถามท่านท่านเป็นยอดของปราชญ์ก็ตอบปัญหาว่าทำไมเราถึงต้องรับประทานอาหารทำไมมีเหตุผลอะไรถึงเราต้องรับประทานอาหารนะแล้วก็รับประทานอาหารอย่างไรวิธีการรับประทานอาหารนั้นน่ะรับประทานแล้วได้ผลอย่างไรนะเราก็รับประทานอาหารก็ขยายความว่าเพราะมีทุกข์มีความทุกข์หรือมีเวทนาก็จะต้องรับประทานอาหารเพราะมันมีเหตุของความทุกข์อยู่คือมีร่างกายนี้อยู่รับประทานอาหารแล้วก็คงทราบแหละรับประทานแล้วก็มีผลว่าความทุกข์มันหายไปเขาก็เข้าใจในคำตอบอย่างชัดแจ้งนะเข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วโอ้ว่าคำตอบนี้ถูกใจนะถูกใจเขาก็หาคำตอบอย่างนี้มานานนะแต่ว่ายังไม่ชัดเข้าไปในใจก็คงจะรู้อยู่ในอริยสัจ4แล้วก็ฟังกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเหมือนว่าเป็นสัญญาอารมณ์มันอยู่ในสมองว่างั้นน่ะมันยังไม่เข้าไปในใจเมื่อได้รับคำตอบอย่างนี้ก็มันก็เข้าไปสู่ใจเลยนะก็เกิดปิติเกิดความสุขใจนะแจ่มชัดขึ้นนะเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณานะก็เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนานั่นเองมันจะชัดเข้าไปสู่ใจเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มีจิตกันคนละหนึ่งดวงเนี่ยนะมีกายคนละหนึ่งก้อนแล้วจิตนี้มันก็มายึดเอากายก้อนนี้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นมามันก็มายึดเอาแล้วเมื่อเราสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยสร้างบ้านหลังหนึ่งนะสร้างด้วยความรู้ความสามารถประดับอย่างสวยสดงดงามแล้วเราวิจิตพิสดารหลวงพ่อชาท่านบอกว่ามีคนมาบอกว่าให้รื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มันไม่สวยอยู่ไม่สบายนะคนนั้นจะต้องหาอุบายพูดอย่างไรเราถึงจะยอมรับได้ถึงจะรื้อบ้านหลังนี้ได้เนี่ยนั่นมันจะยากหรือจะง่ายนะใจของเรากับเมื่อกันเมื่อมาอยู่กับร่างกายนี้แล้วเนี่ยก็เป็นบ้านของใจเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็สอนพระธรรม ว่าร่างกายนี่มันไม่ดีนะอย่าไปยึดถือเลยนะอย่าไปมีอุปทานในกายนี้เลยเราอยู่ก็อยู่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้เราก็อยู่ไปแต่เราอยู่ด้วยสติปัญญาอย่าอยู่ด้วยความที่มีอุปทานเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นเราฟังดูแล้วนะอาจจะไม่เห็นตามท่านเลยหรือว่าเห็นตามท่านเลยแต่ยังทำไม่ได้ก็ยังดีเห็นเหมือนกันว่ามันทุกข์แต่มันยังละอุปทานไม่ได้นี่แหละนะก็พยายามดำเนินทางที่ท่านสอนที่จะละอุปทานความยึดความถือในกายก้อนนี้เพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามาทำการงานอะไรก็ทำเพื่อตัวเราของเราทั้งนั้นเลยนะเราไม่มีความสละเสียสละเมื่อเราไม่มีความเสียสละก็กลายเป็นความโลภกลายเป็นคนที่มีความตนีที่เหนียวได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่แบ่งให้ใครให้แต่พวกเราของเราแล้วก็ต้องการทรัพย์นั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความโลภเป็นตัณหานะนัตถิตัณหาสมานาทีนะก็แปลเป็นภาษาไทยก็ว่าแม่น้ำนั้นนะจะเสมอตัณหานั้นไม่มีว่างั้นแม่น้ำทั้งหลายมารวมกันไหลลงมหาสมุทรอะไรก็ไม่เต็มว่างั้นนะลักษณะของตัณหาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะจะให้มีความรู้สึกว่าอิ่มแล้วพอแล้วนี่ตัณหานี่ไม่มีนะตัวตัณหานี่มันทำไม่ได้อะเพราะมันเป็นลักษณะของความไม่อิ่มไม่พอตัณหานี่นะถ้ามีตัณหาขึ้นมาแล้วมันจะมากขึ้นไปอย่างนี้เหมือนกับไฟไม่อิ่มเชื้อชั้นใดในกิเลสตัณหามันก็ไม่อิ่มในตัวมันเองฉะนั้นเหมือนกันน่ะเราก็คิดว่าตัณหามันเกิดขึ้นแล้วเราทำตามตัณหามาแล้วมันจะพอไม่ใช่ไม่มีเมืองพอสำหรับตัณหามันจะมากขึ้นไปอีกเราทำให้ตามความต้องการของตัณหาแล้วมันจะพอแล้วมันก็มากขึ้นไปอีกเห็นมันลักษณะของตัณหาไม่พอไม่พอแล้วต้องนำความทุกข์มาให้กับใจดวงนี้เท่านั้นเองนะความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันก็มาทำแต่ความทุกข์ให้ใจดวงนี้ไม่รู้จักที่จะสงบได้พระพุทธเจ้าก็ค้นพบวิธีการแล้วจะทำใจตรงนี้ให้มีความสงบได้อย่างไรนะเราเกิดขึ้นมาในโลกมีอารมณ์ที่เราชอบใจมากๆเราก็ต้องอดทนนะมาฝึกนะเบื้องต้นยังต้องมาฝึกคุณธรรมขั้นอดทนอดกั้นต่ออารมณ์นะมีความโลภอยู่มีความโกรธมีความหลงอยู่ก็อดทนไว้ก่อนนี่เราอดทนไว้ก่อนเมื่อเราอดทนได้แล้วสำรวมได้แล้วอย่างดีทางกายวาจานะทางใจมันยังดิ้นรนอยู่นะอวิชชาตัณหาอุปทานพาใจของเราดิ้นรนอยู่เป็นภพเป็นชาติใช่ไหมอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะเป็นภพเป็นชาติอยู่ละเมื่ออวิชชามันเกิดในใจมันเร็วมากเลยเกิดตัณหาเกิดเวทนาชอบใจมันก็เกิดอุปทานขึ้นมาเกิดอุปทานขึ้นมาก็เกิดตัณหาขึ้นมามันเป็นเหตุผลที่จะให้เกิดซึ่งกันและกันอยู่เป็นคู่ขึ้นไปจนถึงอวิชชามันจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เราถึงเอาชนะมันได้ยากหน่อยตัวอวิชชาที่อยู่ในจิตใจเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาฝึกเราต้องมาฝึกเหมือนพระท่านฝึกกันเนี่ยที่ก็นอนน้อยฉันน้อยมาทำวัดไม่ทันท่านก็ไม่ฉันไม่ฉันแล้วมันเอากันตัณหามาอยู่ก็ไม่ฉันนั่นปะนะด้วยก็ให้มันเข็ดให้มันมีความทุกข์ขึ้นมามันก็จะได้จำมันก็จะได้ปฏิบัติให้มันได้เนี่ยต้องฝึกเอาจริงเอาจังอ่ะถ้าไปแบบไม่จริงจังแล้วก็เอาชนะมันยากอย่างเหมือนบุรุษจับยาคาจับหลวมๆแล้วมันจะบาดมือมาอย่างนั้นน่ะนะจะบาดมือได้ก็ต้องจับให้มันแน่น เป็นการปฏิบัติของเราที่เราจะมาพัฒนาจิตให้มันมีความประพัดสอนอย่างถาวรเนี่ยนะเราต้องตั้งใจทำในชีวิตนี้ตั้งใจทำเอาเป็นว่าเราจะตั้งใจมีศีล5นะตลอดชีวิตเหมือนกันถ้าเกิดมันพลาดก็มีบ้างธรรมดานะนะมันพลาดไปบ้างแต่ความตั้งใจของเราเนี่ยเราจะตั้งใจมีศีล5ให้ตลอดชีวิตของเราแหละนะถ้าเราทำมาค้าขายก็คงเป็นใช้กุศโลบายไปนะจะว่าไม่มีกำไรก็ต้องมีอยู่แต่ก็พูดเป็นกุศโลบายไปก็ไม่ผิดศีลเราจะไม่ให้เดือดร้อนให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนะอย่างว่าเราตั้งใจที่จะมีศีล5ละอย่างนี้ก็เป็นหลักประกันของชีวิตของเราได้อย่างดีละเพราะเมื่อใจนี้อยู่ในคุณงามความดีมีทานมีศีลมีภาวนาใจก็จะประพัดสอนได้มากขึ้นประพัดสอนมีความสะอาดมากขึ้นนะกลับไปสู่ความประพัดสอนเดิมแล้วก็เป็นประพัดสอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะท่านยังว่าเอาเหล็กมาทดลองอยู่ตามหลักของวิทยาศาสตร์เคมีนะเอาเหล็กมาเผาไฟเหล็กนั้นก็จะต้องเปลี่ยนไปมีความร้อนมากขึ้นนะกลับเป็นสีแดงเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองมากๆขึ้นก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงๆออกสีขาวนะพอมีความร้อนมากขึ้นมาแต่ว่าเหล็กนั้นเป็นเหล็กที่มีลักษณะประพัดสอนนะคือมันมีนะความที่มีเสถียรของตัวเองแล้วเป็นประพัดสอนนะมันใสขึ้นมาจากที่มีความร้อนมาบ่มในตัวเหล็กนั้นน่ะแต่มันก็จะกลายกลับขึ้นมาได้นะไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปนะจิตนี้เมื่อความโลภระดับหนึ่งเข้ามาครอบงำแล้วแต่ลักษณะแบบเดียวกันนะถ้าเป็นมีแสงออร่านะจิตก็จะมีสีแดงเงี้ยมีสีแดงถ้ากิเลสมากๆมันก็แดงมากถ้ากิเลสมันน้อยลงไปจิตก็จะมีสีส้มมันเข้ามาครอบคุมจิตเอาไว้นะหรือมีสีเขียวมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีม่วงถ้าจิตประพัดสอนขึ้นมาก็เป็นสีขาวอย่างเงี้ยนี่ก็เรามานั่งสมาธิเนี่ยแหละนั่งคุมจิตทำมันคิดไปทางความโลภจิตมันก็แดงขึ้นมานะนี่คือเป็นปุถุชนธรรมดาถ้าเราได้พัฒนาแล้วมีศีลมีความอดทนอดกั้นนะถึงจะมีความโลภมันก็ไม่แดงกิเลสมันไม่มากขนาดนั้นมันก็ออกมาเป็นส้มๆแล้วมันจะมีความโลภโกรธหลงเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเป็นสีส้มมันไม่รุนแรงมากนะความรุนแรงมันลดลงนะเมื่อก่อนเป็นปุถุชนนี่มันแดงมากๆขึ้นแล้วคุมกายวาจาไม่ได้ก็ผิดศีลต่อมามันแดงอยู่แต่ว่าคุมได้ด้วยศีลกายวาจาเมื่อมีโลภโกรธหลงเรามาปฏิบัติมันก็มีเหมือนกันอยู่แต่มันก็ลดลงความเข้มข้นของกิเลสมันลดลงมาก็ยังเป็นปุถุชนนี่แหละแต่มันก็ลดลงมาแล้วเป็นสีส้มอย่างเงี้ยนะต่อมาอีกแล้วแล้วก็ปฏิบัติอีกในศีลสมาธิปัญญาภาวนาเนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสมาธิเริ่มทำได้ขึ้นมาแล้วนะบางครั้งนะจิตสงบมีปิติมีความสุขใจเนี่ยจิตมันก็ขาวนะมีความใสขึ้นมาถ้าเวลาอันนี้เป็นโลกิยะเนี่ยสมาธิมันหายไปจิตมันก็อยู่ในปกติธรรมดาของกัลยาณชนนี่แต่ว่ามันก็ไม่ส้มแล้วนะมันจะเหลืองเหลืองเหลืองเหลืองคือเรียกว่ากิเลสมันบางลงไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันดีกว่าเก่างั้นเนี่ยนะเหมือนกับเป็นมนุษย์ ถ้าคิดถึงความดีก็จะเกิดเป็นเทวดาเพราะงั้นน่ะมันมีช่องที่มันไม่ห่างกันนะยังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นี่แหละแต่ถ้าเกิดคิดถึงความดีก็เป็นเทวดาได้ง่ายๆคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สร้างคุณงามความดีมีจิตใจเสียสละเป็นปกติพยายามลดละความเห็นแก่ตัวนะเป็นปกติทีเดียวนะบุคคลนี้ก็เรียกว่าเป็นกัลยาณชนใกล้จะเต็มขั้นแล้วนะเรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคเหมือนกันนะโสดาปัตติมรรคเริ่มแล้วจิตทำสมาธิต่อไปทำสมาธิได้ทรงตัวนะได้ทรงตัวดีนี่นะความเป็นเทวดามันก็มากกว่าความเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันในวันหนึ่งนี่แหละนะจิตก็เป็นเทวดามากกว่าความเป็นมนุษย์แล้วมาจิตเป็นเทวดามากกว่ามนุษย์ก็มีกำลังที่จะพิจารณานะเพราะว่าอานิสงส์แห่งการรักให้ทานรักษาศีลสักขะก็คือสวรรค์ก็คือความสุขนะก็คือสมาธิที่ตั้งมั่นปรากฏขึ้นมาแล้วก็รู้จักละเมื่อเป็นอย่างนี้ที่เราภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยหรือพิจารณาร่างกายเนี่ยก็คือจิตสงบขึ้นมาแล้วนะจิตสงบขึ้นมาแต่ความโลภความโกรธก็ยังมีนะยังมีบางครั้งก็รู้สึกว่ามันมีเหมือนกับธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเราเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วขึ้นกว่าเก่านะการพิจารณาการปฏิบัติดูในตัวของมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานั้นดีขึ้นนะดีขึ้นมาพิจารณาเห็นกายก้อนนี้มันไม่ใช่ตัวตนตัวสักกายทิฏฐิที่เราเคยยึดเคยถือจริงๆว่าตัวเราของเราเนี่ยมันจะถูกถอดถอนออกละเพราะเห็นชัดขึ้นมาแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะการยึดถือเป็นตัวเราเนี่ยมันทุกข์ขึ้นมาก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอยู่เนี่ยแหละไม่จบสักทีนึงก็เลยเห็นชัดอย่างนี้ขึ้นมาเห็นชัดแจ้งขึ้นมาเห็นชัดแจ้งขึ้นมาจิตก็ยิ่งมีปิติมีความสุขใจสนใจในการมาพฤติปฏิบัติธรรมสนใจในการปฏิบัติภาวนาสนใจในการสร้างคุณงามความดีอยู่เสมอเป็นปกติมีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีการภาวนาเป็นปกตินะถ้าถึงขั้นนี้นะจะเป็นนักภาวนาแล้วปฏิบัติในสมาธิไม่ขาดแล้วเห็นแล้วว่าสมาธิเนี่ยสำคัญถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะหวั่นไหวไปกับอารมณ์ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วนะความโลภโกรธเนี่ยหลงมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธินี่แหละมาพิจารณาหาความจริงละอุปทานละตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความยึดถือในกายก้อนนี้นะอันดับแรกเนี่ยมันก็จะละได้นะตรงนี้ก็เรียกว่าพัฒนาไปนะเป็นพระจะเกิดความผ่องใสและประพัดสอนที่ถาวรในจิตของเราขึ้นมาทีละส่วนนะใน4ส่วนก็จะเกิดความบริสุทธิ์เข้ามา1ส่วน1ใน4และพิจารณาแบบเดิมทำแบบเดิมเนี่ยเดินมากอีกจะเกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาเป็นครึ่งหนึ่ง 50% 65% 75% ก็จะละตัวละตนละกายคนนี้ได้จนในสุดพิจารณาเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณอันส่วนละเอียดนั้นก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ละอุปทานได้หมดก็เป็นพระอรหันต์จิตก็จะประพัดสอนผ่องใสไม่กลับไปเศร้าหมองอีกนี่คือจิตนะของนักปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วละอุปทานได้ทั้งหมดจิตก็จะมีแต่ความขาวความสะอาดความผ่องใสเราจะพัฒนาจิตของเราให้สูงสุดขึ้นไปได้นะถึงระดับนี้นะเช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนวิธีการปฏิบัติของเราให้ดำเนินอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาฝึกกิจกันเนี่ยนะดวงกิจตรงเนี้ย เมื่อฝึกดีแล้วก็จะนำความสุขมาให้เราถ้าดวงจิตตรงนี้ฝึกไปในทางไม่ดีก็จะนำความทุกข์มาให้เราไม่ต้องการความทุกข์ก็จะต้องได้รับความทุกข์นี่แหละนะเพราะเหตุแห่งความทุกข์มีอยู่ถ้าเราเดินเหตุของความพ้นทุกข์เราก็จะได้ความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นแม้ว่าพวกเราก็จะมีกิจการงานหน้าที่มากมายนะไม่มีเวลาว่างกันเลยแหละทั้งวันก็ให้มีสติในการทำกิจการงานนั่นแหละฝึกดูจิตของเราไปด้วยอยู่ในที่ทำงานอยู่ในเพื่อนร่วมงานโดยความมีสตินะสัมปชัญญะของเราไว้นะฝึกไปดูจิตโดยมีศีลเป็นพื้นฐานมีทานเป็นปกติคือการให้ทานด้วยให้อภัยทานด้วยมีจิตใจเสียสละนะอย่างนี้ก็การพัฒนามันก็จะดีขึ้นมันจะเร็วขึ้นน่ะนะในการภาวนานี่มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันก็จะเป็นการพัฒนาดวงจิตตรงนี้ให้มันสู่ความประพัฒน์สอนอย่างถาวรก็ขอให้พยายามฝึกจิตกันนะจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราสัตว์ทั้งหลายฝึกแล้วก็มาใช้การงานได้เห็นไหมถ้าจิตของเราฝึกดีแล้วอ่ะเราก็จะมีแต่ความสุขเราทำไมจะไม่พยายามฝึกจิตของเราล่ะนะปล่อยให้จิตมันไปตามยถากรรมอย่างนั้นไม่มีคนดูแลก็เหมือนลูกที่ขาดพ่อแม่ขาดญาติดูแลเราก็ดูที่เป็นยังไงนั่นแหละจิตอนาถาเป็นอย่างนั้นนะจิตไม่มีอะไรที่จะควบคุมดูแลน่าสงสารไหมนะถ้าจิตนี้มีผู้ที่ดูแลมีผู้เอาใจใส่นะมีมรรคที่จะดูแลอยู่อย่างเนี้ยจิตนั้นก็จะพัฒนาขึ้นเป็นจิตที่ดีขึ้นมาโดยการที่เรามีทานมีศีลเป็นพื้นฐานนะถ้าจิตของเรามันไม่สงบลงมาแล้วก็ให้อดทนไว้ก็อยู่ในขั้นของศีลเป็นหลักของใจเอาไว้หลักของใจนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเท่านำมาบอกเราถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่มีโอกาสจะทราบจะรู้ได้นี่ก็เราก็โชคดีนะมีโอกาสที่จะทราบจะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เราก็ต้องพากันปฏิบัติเมื่อยังมีกำลังนะของร่างกายอยู่นี้แหละนะให้พิจารณาต่อถอนอุปทานออกจากจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์นะขอให้เจริญในธรรมต่อกันทุกท่านเถิด